hapangodi kuvarairwa chete. Dhora iri rinogona kutoita simba, rinogona kutodzikama. Pasava nekuvarairwa panyaya dzeuwandu hwezigi iri munyika. Nekuti zigi rikawandisa munyika, zvinogona kukonzeresa kuti pasava nedzikama. Pasavazve nekuvarairwa panyaya dzezvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende zvekuti pave nedzikamo, dzikamo idzokedzerane payangaine. Saka matambudziko edu hongu aripo handimarambi, asi anogona kugadzirisika. Anogona kugadzirisika nekuti mukatarisa zvisungo zvacho zvakatoturwa, zvisungo chaizvo chaizvo zvinogona kubatsira kutirisana nedambudziko iri.
Asi chii chiri kupa kuti paite sekuti pari kudhindwa mari yakawanda? Vamwe vari kuti nyaya yekuvaka mugwagwa iyi ingada yapuwa makambani ekunze kwete kuti itwe nehurumende.
Zvinodaro sezvichitaurwa sezviri nyore, asi kuzoona vanhu vasvika pakuita zvava kuita ndisatingauti hazvina kumbozamwa. Zvinonzi vamwe vanotaura kuti mushandisiwa hadzisi mari dzinenge dzakafanira, panoda mari dzakatandavara. Zvangu zvese pii zvinoziikwa, asi mari dzacho dzakatandavara hadzingouyi zviri nyore, kunyanya kana makatarisa chimiro chenyika chekuti ukama nedzimwe nyika kunyanya dzekunze kure hadzina haona kunge wakamira zvakanaka. Saka izvozvo ndozvinokonzeresa kuti pave nepfungwa yekuti totoshandisa zvatiinazvo tivaka nyika, hatigoni kumirira kuti ngana angauya azotibatira hapanani. Saka zvinongotaridza chimiro chatinacho senyika. Zvese ndinozvibvuma kuti panoda kuti pange paine mari dzakatandavara, asi kana dzisipoita se
ko. Vamwe vari kuti zviri nani hazvo kuti Zimbabwe ingoshandisa dhora rekuAmerica nekuti zvamboedzwa kave kechitanhatu aka hapana chabuda.
Havazivi matambudziko azvinazvo. Tinoziva kuti ukashandisa dhora zvinonetsa kudzokera kuzoshandisa nyika yako, mari yenyika yenyu. Tinozviziva kuti mari iyi mutoedza aya ukairayira hauzodi kumbosiyanazvenayo. Dhora haisi mari yakatinakira senyika kushandisa.